Yepleyer Azatlık Radyosu'yum. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şuni 2020 yılın 30. noyabrı heptenin duşenbe günü efirde haberler gündelügü şunki programımızda. Marada koronavirus yağdayları köpölüyer, tiyada karantin görüdülüyer. Paravan hakimetleri önkü tutsakları hem arak horları taklap bir taraflık bayramını tayarlanyar. Bu belki malumatları dinleyebilirsiniz. Yepleşimizin esası bölümüne başlamadan odol tiyadalıkları dinleyen oların mazmunu bilen sizi men Gödel Hudayverdiyeva tanış ediyarın. İran ödürün esası düşmanı hataplayan İsrail'i günahkarlayan hücumda öldürülen yukarı dereceli yadro fiziki Mohsen Farihzadeh'ni zaylamak çaresini geçirdi. Devlet telekanalı 30. noyabrda matam çaresini kurguzdi. Farihzadeh'nin kuburi Tehran'da Hurmat Karaoğlu tarafından korunmak ministreliğinin önündeki açık meydanda koyulan münverde yerleştirildi ve bu yerde kurhan okuldu. Korunmak ministri Amir Hatami ve çare katnaşan belki yukarı dereceli resmiler koronavirus pandemiyası sebeple maskalı oldular ve bir-birinden ayrı oturdular. Fakhrizade 27. noyabrda Tehran'ın eteğinde harbi görünüşlü hücumda öldürüldü. Maglumata göre yük ulağındaki bomba yarılıp yaralı adamlar alımı oku tuttu. İran bu hücumda İsrail'i günahkarladı. Ayrılış çağırışlarına karamazan İran'ın hükümetinin metbuat sekreteri diplomatiyanın henüze mümkündüğünü aytti. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedov Joe Biden'ın Amerika'nın Birleşen Ştatlarının prezidenti vazifesine saylanmağı bilen kutladı. Türkmenistan'ın devlet metbuatı Berdimuhamedov'un Biden'ı tüs yürekten kutlandığını haber verdiği resmi maglumatı göre Türkmen prezidenti halkın ve hükümetin adından yollanan hatında Türkmenistan'ın Birleşen Ştatları bilen katnaşıklarının hazırki derecesine yukarı baha berenligini ve iki taraflı hizmettaşlığı mundan belak töstürmäge uly ähmiyet bildirgenligini belläpdir. Demokratik partiyadan dalaş eden iki möhlet vitse prezident hem Delavar ştatındaki uzak vaqtlap senator bolan 78 yaşlı Joe Biden Birleşen Ştatların nowataki prezidenti olma üçin 3-nji noyabrda geçirilen umumi saylawlarda öňe saylandy we 7-nji noyabrda yeterlik elektoral sesler almagy başardy. Donald Trump Biden'ın yeňişini ikrar etmejegini saylawlaryň netijelerini suwda şikayet etjekdigini aýtdy. Trump'ın yuridiki görüşi netije bermese Biden'ın we saylanan vitse prezident Kamala Harris'in inaugurasiya davarasy 2021-nji ýylyň 20-nji ýanwarynda geçer. Britan resmileri koronavirusa garşy 2 million dozany taýýarlandyklaryny we ýakyn bir näçe hepdeniň içinde sanjymlary köpçülükleýin edip başlamaga taýýarlyk görýänligini ma'lum etdiler. 30-njy noýabrda 58 mingden gowrak adamyň COVID-19 bilen baglanşykly ölmegi bilen Ýewropada koronavirus derarly iň agyr ýagdaýy başdan geçirýän Britaniýa ýylatyna ölüm howpli virusa garşy sanjym edip başlajak ilkinji ýurtlaryň birine öwrülmegi umyt edýänligini aýtdy. 68 million ýylatly ýurdun hökümeti mümkin bolduğuça köp sanjym etmäge taýynlyk görýän mahaly ýene 7 sany dürli öndürijiden 350 milliondan gowrak doza sanjymyny satyn almagy razylyk berdi. Birleşen Ştatlar sanjym programmasynyň dekabr aýynda başlanjagyna umyt edýär. Birleşen Ştatlaryň saglyk resmileri köpçülükleýin wagtyna sanjymlaryny başlamak baradaky umytlandyryjy habarlara garamazdan täze ýyldan öňkü bayramçylyklar mövsümünde keseliň köpelmegine garaşýanlygyny duýduruş bermegini dowam etdirýärler. Kabul owgan göçler tarapyndan öldürilen Taliban agdasynyň adyndan 30 sany howpsuzlyk işgärinin ölümine sebäp bolan bomba partlamalaryny amala aşyran janyndan geçen hüjümçileri taýýar Aydyar Hamza Waziristani Gündoğru Gazni vilayetinde 29 noyabrda bombaçynyň Owganistanyň harbi bazasyna hüjüm eden gijetiniň dowamında howa zarbalary arkaly öldürildi. Bu hücum bir näçe aýyň içinde Owganistanyň hökümet güýçlerine garşy edilen iň gandy hücumlaryň biri boldy. Sentýabr aýynda prezident Ashraf Ghani'nin administrasiýasynyň we Talibanyň arasynda Katarda paraşütçilik gepleşikleriniň başlamagyna garamazdan ýurtda zorluk artdy. Siriýanyň hökümetiniň wekilleri, opozisiýa liderleri we raýat jemgyýeti 30-njy noýabrda Ženewada uruş sebäpli hilakçylyga uçuran ýakyn günler ýurdunyň paraşütçilik gepleşikleriniň täze tapgyry üçin duşur. Birleşen Milletler Guramasynyň ýöretim wekili Geir Pedersen gepleşikleriniň öňe tirasynda eden çykyşynda taraplaryň arasynda ynam döredip başlamagyň başlangyjyna ýetenmede umyt baglaýarys diýdi. 2011-nji ýylyň mart aýynda Siriýanyň prezidenti Başar al-Asadyň hökümetine garşy demonstrantlara garşy görkezilen basyşlardan soň Siriýada başlanan raýat uruşy zerarly 400 mingden gowrak adam öldürildi we 12 milliondan gowrak adam başga ýerlere göçürildi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.